nova poruzna hladilna barva za stavbe. Znanstvena ekipa predstavi nov katalitični material za baterije cink-zrak. V znanstvenih novicah algoritem za strojno učenje uspešno napoveduje nizko porodno težo. V vse večjih in vse toplejših urbanih džunglah je v poletnih mesecih hlajenje stavb ključno za kakovost življenja. Zato je raziskovalna skupina iz Singapurja razvila novo hladilno barvo za stavbe, ki v nasprotju z dosedanjimi stavbe ohlaja tako z radiacijo kot z izhlapevanjem. Toplote torej ne le odseva, temveč jo tudi iz Švica. Svoj material so raziskovalke in raziskovalci predstavili v reviji Science. Poleg energijsko potratnih načinov hlajenja prostorov, kot je uporaba klimatskih naprav, lahko stavbe ohranjamo hladne tudi z energetsko neutralnimi pristopi, ki pa so pogosto manj učinkoviti. Dosedanji načini hlajenja stavb z uporabo baru temelijo predvsem na principu radiacije oziroma sevanja. To pomeni, da barva del svetlobe odbija, preostanek pa kot toploto izseva v svojo okolico. Takšen način hlajenja površin je v mestih, kjer so si visoke stavbe blizu, precej neučinkovit. Toplota se tako namreč le odbija z stavbe na stavbo. V krajih z visoko vlažnostjo pa vlaga v zraku hlajenje z radiacijo še dodatno omejuje. Oddana toplota se namreč prenese na vlago blizu površin, ki se ohlajajo. Kot rešitev raziskovalna skupina predlaga uporabo nove barve, ki toplote z površin stavb ne oddaja zgolj s sevanjem, temveč tudi z izhlapevanjem. Barva je osnovana na cementu, ki je porozen material in omogoča absorpcijo vode iz ozračja. Po noči se voda ujame, po dnevi pa izhlapeva v ozračje. Ob tem se pobarvana površina ohlaja, podobno kot se ohlaja telo med potenjem. Raziskovalna skupina je učinkovitost barve primerjala z dosedanjo na trgu dostopno hladilno barvo in navadno barvo. Lastnosti barv so primerjali v treh poskusih: na ravni površini, obrnjeni proti nebu, na majhnih modelih hiš in na hišah primernih za bivanje. Cementna barva je po več dneh merjenja porabljeno energijo za ohlajanje prostora zmanjšala za okoli 30%. Tudi brez ohlajanja pa je bila temperatura v modelnih hiškah za več kot 3 stopinje nižja. V raziskavi so pokazali, da je njihova barva uspešnejša pri ohlajanju površin in bolj obstojna v singapurskih vremenskih pogojih, ter da dlje časa obdrži svoj prvotni videz. Raziskovalci so poleg preizkusov preverili tudi finančno dostopnost barve in jo ocenili kot kompetitivno z dosedanjimi barvami. Litij-ionske baterije, ki jih vsak dan uporabljamo v pametnih telefonih, računalnikih in drugih prenosnih elektronskih napravah, lahko ob poškodbi sprostijo strupene kemikalije in celo zagorijo. Zato želijo raziskovalke in raziskovalci izboljšati obstoječe alternativne baterije, denimo cinkove baterije, ki električni tok poganjajo s pomočjo zračnega kisika. Kitajsko-kanadska raziskovalna skupina je razvila boljši katodni material za uporabo v baterijah cink-zrak z ugodnejšimi lastnostmi od trenutnih komercialnih materialov. Svojo študijo je objavila v reviji Journal of Colloid and Interface Science. Redke kovine, potrebne za elektrode v litij-ionskih baterijah, so drage in povezane z onesnaževanjem okolja, hkrati pa so zaloge teh kovin omejene. Prav tako so elektroliti korozivne in strupene organske tekočine. Baterije cink-zrak predstavljajo manj strupeno in bolj dostopno alternativo litijevim baterijam. Namesto organskih elektrolitov vsebujejo vodno raztopino kalijevega hidroksida. Električni tok generirajo s pomočjo cinkove anode in porozne katode, na kateri reagira kar zračni kisik. Trenutno se uporabljajo v majhnih napravah, denimo v slušnih aparatih. Največji izziv obstoječih baterij cink-zrak je počasna reakcija kisika na katodi, kjer se ta pretvori v ione. Za pospešitev reakcije so zato potrebni dragi platinski katalizatorji. V študiji so znanstvenice iskale nadomestni katalizator. Analizirale so katalitsko aktivnost skandijevega oksida kot nadomestek za platinske katalizatorje. Nov material je bil katalitsko bolj aktiven kot komercialna platina. Baterija s skandijevim katalizatorjem pa je dosegla višjo gostoto moči. Skandijev oksid je sicer polprevodnik, vendar je slabo električno prevoden. Polprevodniki imajo valenčni pas, kjer se nahajajo elektroni v osnovnem stanju, in prevodni pas, kamor lahko elektron preskoči ob dodatku zunanje energije. Vmes se tako nahaja prepovedani pas, kjer se elektroni ne morejo nahajati. Zaradi širokega prepovedanega pasu je skandijev oksid slabo prevoden, kar omejuje uporabo čistega skandijevega oksida v baterijah. Raziskovalna skupina je zato sintetizirala skandijev oksid, dopiran z dušikovimi atomi. To pomeni, da so med sintezo vnesli majhen delež dušikovih atomov v kristalno strukturo oksida. Z namernimi napakami v kristalu so omogočili tvorbo novih elektronskih nivojev v prepovedanem pasu, s tem pa izboljšali katalitsko učinkovitost. Ugodne karakteristike so znanstveniki in znanstvenice izmerili z različnimi spektroskopskimi in elektrokemijskimi metodami. Z difrakcijo rentgenskih žarkov in presevno elektronsko mikroskopijo so potrdili kristalno strukturo. S ciklično voltametrijo so spremljali odziv katalizatorja v prisotnosti zraka in ugotovili, da selektivno reagira le kisik. To je ugodno, saj platinski katalizatorji denimo vežejo tudi druge pline, kar čez čas zniža njihovo katalitsko aktivnost. Izmerili so tudi manjšo upornost skandijevega materiala, kar zmanjša električne izgube pri delovanju baterije. Ob koncu je znanstvena skupina uporabo baterije cink-zrak z novim katalizatorjem demonstrirala za napajanje LED svetilk. Karakteristike baterije s skandijevim katalizatorjem so primerjali s komercialno cinkovo baterijo. Ugotovili so, da nova baterija generira višjo napetost od komercialnih, večja pa je tudi gostota električnega toka in moči, ki sta glavni lastnosti baterijskih sistemov. Zaradi boljših lastnosti cinkovih baterij bi lahko v prihodnosti zamenjale trenutne litijonske baterije, vendar pa je uporaba baterij cink-zrak zaradi počasnih kemijskih procesov trenutno še precej omejena.
ZOFA. Novice iz sveta znanosti.
Raziskovalna skupina z Univerze v São Paulo je v reviji BMC Pregnancy and Childbirth predstavila algoritem strojnega učenja, ki lahko napove nizko porodno težo novorojenčka že med nosečnostjo. Ker je nizka porodna teža dejavnik tveganja za različne nevrološke in srčno-žilne bolezni ter sladkorno bolezen in zaplete v rasti, bi klinična uporaba algoritmov lahko omogočila hitrejše in zato učinkovitejše intervencije. Raziskovalna skupina iz Brazilije je na vzorcu 1579 nosečnic testirala 4 različne algoritme za strojno učenje. Za uspešno uporabo strojnega učenja pri napovedovanju zdravstvenih izvidov pa mora biti algoritem primerno kalibriran na populacijo brazilskih nosečnic in lokalno specifične dejavnike tveganja. Ker so tveganja za nizko porodno težo vezana predvsem na socioekonomske okoliščine, je kalibracija algoritmov različna v različno razvitih regijah. Brazilska raziskava je svoje podatke predhodno zbirala v dlje trajajoči raziskavi nosečnic v São Paulo, zaradi česar velja za eno redkih tovrstnih raziskav, ki svojih podatkov ni črpala z svetovnega severa. Dejavniki tveganja za nizko porodno težo so starost, izobrazba in socioekonomske okoliščine nosečnice ter dostop do zdravstvenih storitev. Torej podatki, ki jih klinike spremljajo na enostaven in cenovno ugoden način v okviru zdravstvene dejavnosti. To omogoča njihovo rutinsko zbiranje za klinično uporabo algoritmov, dostopno tudi na ekonomski periferiji sveta. ZOFO sta pripravila Ana in Luka J.